Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya at lahat po sa inyo na mga nanonood dito at nakikinig sa ating programang Dinmel on Air. Linggo na naman po at madami tayong pag-uusapan ngayon. Means iba, serious, iba, nakakatawa, iba, amusing. Yes. At ang aking guest po ngayon, ang suki na rin natin, si Professor Jen Reyes. How are you, Professor?
Hi, everyone. I'm good. Dean, how are you?
Muy bien, muy bien. Muy bien, me siento bien.
And good afternoon to all our viewers and listeners all over the world. Yeah.
Oo nga eh. At huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at pati na rin po sa ating Facebook channel at sa Spotify at saka po sa Apple Podcast. Para po dumami na rin po muli ang ating komunidad para po pagdating ng araw makaka talagang apekto tayo sa ating inang bayang Pilipinas. Alam niyo naman po, kagaya po ng sinasabi natin, no, dapat tayo yung nagsasalita, tagpupuna, tagmumungkahi at lahat po na ginagawa natin para sa ating bayan. Some are amusing, some are serious, some are flat, but we're doing it for all of you. Diba, Jen?
Yes, that is correct, Dean.
Oo. Mm-hmm. So, ano ba ang, madami po tayong pag-uusapan ngayong araw na to. Halimbawa, iisa-isahin ko pag-uusapan natin yung mga kuto sa airport. Ano ba kuto ba? Bed bugs sa airport.
Surot, Dean.
Surot sa airport. O, pag-uusapan natin yon. Tapos pag-uusapan rin natin, puro surot na nga yung airport natin, 14.23 billion na record-breaking na ang utang ng Pilipinas.
Yes.
Diba? Madami tayong surot. Wala, hindi tayo madaming pera, madami tayong surot.
Madaming surot. Sana kung gano'ng karami yung surot, gano'ng karami yung pera ng mga mamamayan, diba?
Oo nga. Tapos isa pa, yung si Presidente de Junior, President Marcos, balitang-balita sa buong mundo, nagtalumpate sa Kongreso ng Australia at merong mga ilang mga legislator doon, merong mga placard sila tungkol sa human rights, no? At para bang pinuna nila ang human rights record ng Pilipinas. So ano ang nangyari sa Pilipinas? Anong reputation na pala natin doon? At ano pang ating pwedeng pag-usapan? Anday mga Taylor Swift.
Yes, Dean.
Taylor Swift, may balita.
Si Maring Taylor Swift.
Si Maring Taylor Swift. Balita ko mayroong umaangal ng mga public officials natin bakit daw sa Singapore
Yes, oh. Bakit daw exclusive kumbaga sa Singapore?
Bakit exclusive sa Singapore? Mm-hmm. Meron akong opinion diyan.
At mainit ding balita din yung heartbreak leave.
Heartbreak bill na minumungkahi. na minumungkahi sa mababang kapulungan. Heartbreak bill na minumungkahi sa mababang kapulungan. Kailangan ba natin 'yon?
Mm-hmm.
Diba? Kailangan ba natin yun?
Pag-uusapan natin yan. Oo. Kung kailangan ba talaga?
Mm-hmm.
Or isa na naman ito sa mga bills na diniscuss natin during our last episode na kailangan pag-isipang mabuti. Huwag basta-bastang magsulat lang ng magsulat ng bill or mag-draft ng bill.
Ang tanong dyan, nagsayang na naman ba ng pera? Ang ating mga ilang legislator dyan kasi iyan ba'y talagang uusad yan?
Mm-hmm.
O serious ba talaga sila dyan?
Mm-hmm.
O kung serious man sila dyan, alam ba nila ang mga repercussions sa ating mga umiiral na mga batas? Talaga bang malalim ang pag-aaral ng ating mga legislator dyan?
Mm-hmm. That's correct.
Ikaw ba sa tingin mo ang mga legislator natin malalim mag-aral ng batas?
Well, as long as they are humble enough to want to learn more. Ayan, yung hunger na mag-aral pa dahil napaka-sensitibo nga po ng ginagawa nila, gumawa ng batas.
Mm-hmm.
And the humility to listen to their lawyers and to their advisors. Ayan.
Sa tingin mo, meron sila nun?
I'm hoping.
Mm-hmm.
For sure, merong mga wala.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pero I'm still hoping na meron din naman na nakikinig din siguro.
Akala ko kasi dyan yun ang unang joke of the day mo.
Na ano yun din?
Na merong mga malalalim dun sa Kongreso. Pero di ba ka nga meron? Well, kasi alam mo, kasi ang Kongreso natin kasi Sa totoo lang po, ang kongreso natin, huwag po kayong magagalit, huwag kayong magiging onion skin, pero hindi nyo pa po napapatunayan ang mga sarili ninyo. Diba? Wala pa kayong napapatunayan sa aming mga kababayan. Wala pa kayong spectacular bill na ginawa, except yung Maharlika Fund bill na huhut-hot ng mga pera ng bayan natin at ipamimigay sa ibang mga tao.
And if the purpose is, you know, to alleviate the current situation of the country, kailan po ba mararamdaman yan ng mga mamamayan, ng mga kababayan natin?
Okay. So, Jen, unahin na po natin ang tinatawag na heartbreak bill na minumungkahi ng mababang kapulungan ng Republika ng Pilipinas. Ano bang buod nun, Jen, yung tinatawag na heartbreak bill na gusto nilang gawing batas?
Well, according to what I read, Dean, GMA News Online, ang purpose daw po ng batas na ito o ng bill na ito ay bigyan ng mga leave ang mga tao na nakakaranas ng breakups or yung from their romantic relationships.
Happy.
So ang yes, ang buod po ay parang gustong bigyan ng one day leave per year ang mga 25 years na empleyado pababa. 2 days leave per year naman kapag ikaw ay 26 years old to 35 years old. And if you are 36 years old and above, aba, entitled ka sa 3-day leave.
Okay. Ano ang mag-trigger ng leave na yon? Yung heartbreak?
Yes.
Yung, halimbawa, na-busted ka nung girlfriend mo o nag-break up kayo, ganon.
Pag nag-break up, Dina, sabi ng bill, sasubmit yung empleyado ng isang signed statement sa kanyang employer na na-dissolve na ang kanyang romantic relationship. And that will be the basis to be entitled doon sa leave na yun.
Yung ba leave with pay?
O
malabo pa, hindi pa natin alam.
Yes, pinag-aaralan pa siguro nila, Dean, if that would be with pay or without pay.
Alam kung bakit ta... Kung tatanungin mo ako dyan sa heartbreak bill na minumungkahi ng mababang kapulungan, palpak yan. Palpak, sobrang palpak yan. At sayang lang ang ating pera ng bayan sa pagdedebate nyo dyan sa heartbreak bill na iyan. Alam mo kung
correct.
Bakit yan?
Yes.
Alam mo kung bakit yan? Diba? Diba ikaw, kung na-heartbreak ka, mas gusto mo bang wala kang ginagawa o may ginagawa ka?
Well, personally, wag naman sana akong magka-heartbreak.
Oo.
Pero personally, gusto ko may ginagawa.
Of course, di ba? Para mas makalimutan mo. Eh kung bigyan niya ng leave, tapos naging desperate, naging ano talagang heartbroken, nag-iisa siya sa kwarto.
Yes.
Eh baka mag-suicide yun.
Baka imbes na ma-solve yung problem, magbunga pa ito ng another problem.
Dapat pinag-aralan ng ating mga mambabatas, hindi lang ang black and white masarap na pakinggan na title ng bill na ito.
Yes.
Kundi ang psychological aspect, ang psychosomatic aspect, ang socio-anthropological aspect nito, at saka yung medical aspect nito.
Very good, Dean. Tama po,
diba?
Yan, no?
Oo.
Kasi, gaya ng sinabi nyo, as a reminder sa ating mga mambabatas, hindi porket parang masarap pakinggan sa mga, di ba, sa mga millennials or sa mga kabataan, yun na agad.
Ah, pogi
but
points.
I'm not, yes.
Pampupogi points pala yun.
But I'm not stating na yung title lang. Ha? Kasi,
may laman.
Kung babasahin natin yung, or kung pag-aaralan natin yung contents po ng bill, this is just my humble opinion as a professor in constitutional law, may mga napapansin akong violations under the Constitution sa ilalim ng ating saligang batas.
Mm-hmm. Ano yung napapansin mo?
Well, first, it will be prone to abuse. Aminin na natin, 'di ba? Napakadaling sabihin sa isang employer na boss, sir, ma'am, I'm filing this kasi nag-break kami ng jowa ko. Who can attest to that? I mean, I'm not trivializing, you know, yung mga pinagdadaanan ng mga nagbe-break up, but aminin natin that it can be prone to abuse, 'di ba? Unless magdagdag ng safeguard doon sa bill na may medical certificate from a licensed medical professional. That's my number one observation. With respect to sa ligang batas naman po, may tinatawag po kasi tayo sa ating saligang batas na equal protection of the laws. Ang ibig pong sabihin ito, lahat ng tao or bagay ay, as a general rule, kailangang pantay-pantay sa pagtrato ng batas with respect to their rights and responsibilities. Ang problem na nakikita ko po rito, ano ang substantial distinction or pagkakaiba ng pinagdadaan ng sakit ng isang 25-year-old person pababa, isang 26 person pataas hanggang 35, and the 36-year-old person pataas? Kasi
ibig sabihin, it's really a slippery slope.
Yes. Mm.
Talagang prone to discrimination.
Yes.
At saka, ano ang pagkakaiba ng sakit na nararamdaman mo at hapdi sa pag-break up mo sa jowa mo at sa pag-break up mo sa aso mo? Kasi
true.
Kasi yung mga aso ngayon ba iba attached na attached sa kanilang mga pets, 'di ba? O bakit iyon hindi natin gawaan ng bill rin?
Tama.
It's a slippery slope.
Tama,
I mean, you know, it will open the floodgates sa lahat ng nasasaktan, dapat may bill.
Yes. And
kung namartilyo ko yung kamay ko, masakit rin yun.
Oh, diba? Oh, mas masakit yata yun.
Mas masakit yun. Dapat ako ay mag-relax. Diba? Yes. Hindi ako makakapag-makinilya o makakapag... Mm. Diba? It's really, it will open the floodgates to so many laws about heartbreak.
Yes. And para rin po sa akin, ito ay covered na... I commend these pending bill. There's a Senate bill na nag-propose ng mental health leave ng ating mga kababayan. Ayun, doon, ano ako doon? Okay ako doon din because may mga safeguards doon na kailangan may medical certificate of a licensed medical professional. And lagi ko itong sinasabi sa mga estudyante ko rin na mental health for me is as important as physical health. So this is also a reminder to the government that mental health is no longer a taboo. Dapat ay may karampatang atensyon tayong binibigay sa mental health issues and mental health conditions ng ating mga mamamayan. Yeah.
But you know, itong heartbreak bill na to, not all hurt.
Mm-hmm.
Reach that level of mental difficulties, mm-hmm. No? Alam mo kaya siguro kaya lumalambot ang ating lipunan. Kaya alam mo ay yung ating mga magulang, yung at least yung mga generation ng mga magulang ko, they're the greatest generation of all. Walang ganyang mga batas. 'Di ba? 'Di ba sa ang generation namin walang ganong mga batas. At tignan mo kung ano ang mga tinahak namin, di ba? Ang mga magulang namin, World War II. Kaming generation namin,
yes.
Martial law. Nalampasan namin lahat yan. Ngayon kung iyan, yung heartbreak bill na yan, baka palambutin ang socio-anthropological or psychological emotional capability of a person of the Filipino to withstand pressure and pain. Because sometimes no, there are things na you cannot legislate.
Yes.
There are human hurt, yes. Na hindi mo pwedeng i-legislate. Kumbaga charge it to experience.
Yes, that's correct, Dean. Kaya nga medyo may problema talaga ako dun sa ano ang basihan mo na mas kailangan ng mga 36 years old pataas ng mas mahabang leave kaysa sa mga 25 years old pababa. Ibig ba sabihin nun, tinitrivialize ba natin yung nararamdaman ng mga mas bata?
Ang challenge ko sa kanya,
mm.
Ito ba ay dumaan sa talagang empirical investigation that with deep analysis,
yes.
From all disciplines,
mm-mm.
From the medical world to the socio-anthropological world, to the psychological world, and even to the legal world. Kamukha ngayon, may nakikita ka ng butas, no?
Mm-mm.
So dumaan po ba yan? O gusto nyo lang masabing nagain ako ng batas na batas mo na batas ng ganito. Di ba?
Na-catchy. Catchy.
Pero, well, to their credit, may laman naman.
Oo.
Kasi may laman naman kasi nga, hindi papasok yung taong mahapdi ang kanyang nararamdaman. Pero nakakatakot yun. Basta't mahapdi ang nararamdaman mo at nag-iisa ka.
Yes.
Yung bang heartbreak bill na yan, may provisions for a support system for these people. Di ba?
That's correct.
Di ba yung support system for these people? Meron ba? Oh, diba?
Kaya pag-isipan pa pong mabuti.
Pag-isipan pa yan.
Since it's only a bill, marami pang pagkakataon to develop it and to, you know, modify it para mas naaayon siya sa saligang batas at sa mga batas na umiiral sa ating
bansa. At saka sa mga iba't ibang mga discipline.
Yes.
Na interdisciplinary kasi ito. Hindi lang to batas. Tandaan nyo, yung mga mambabatas, the law is based on experience.
Yes.
Diba? The law is based on experience. Baka wala kang experience. O baka Jen, baka puro experience ng heartbreak.
Yes. Baka may hugot, kumbaga.
Ano masasabi niyo, Lai? Andro, kayo ba asang ayon dito sa ano to, ano sa Tagalog tong heartbreak?
Sawing puso.
Sawing pusong. Sawing pusong.
Sinaktan mo ang puso.
Sawing pusong batas. Sawing pusong batas.
Ako din, ano lang, going dun sa point ni Attorney Jen na it's gonna be prone to, ano, to abuse. Kasi yun nga eh, wala nakalagay kung paano mo mapapatunayan nag-break. Sabihin natin na, lalo na ito pa yun. Ito pa yun. Jowa mo yun. Sabihin natin, gumawa tayo ng fake na away, tapos mag-break tayo. Tapos yung leave na yun, kaya ka pala nag-leave kasi pupunta kayo ng ano.
Nagpalawan kayo, ganyan. Nagpakasol.
Chinismis mo pa yung ano nyo, chinismis mo pa yung jowa mo dati.
Yes.
Diba? Ay, bakit naman ganun?
Tsaka ang dali
din. Data privacy to, ah.
Kunwari, atakin ko si Andrew. Uh-huh. Andrew, kunwari, nag-break tayo, ah.
Ayun.
Kahit hindi naman talaga kami magkarila.
Tapos naman yung jowa mo.
Yes. Oh, yes.
Or, magandang
paano nga po yun, eh? Diba, nag-break kayo, tapos nagkabalikan.
Yes. Kaya.
Ano yan, mag-OT?
Kailangan
mo. Kasi babawiin.
Offset.
Ano kaya, nag-break kayo, tapos nagkaroon ka ng jowa next month, tapos nag-break ka ulit.
Edi
nakasarap naman, leave ka ng leave.
Eh kapag ganun tingnan natin, baka ikaw yung problema.
Baka ikaw yung red flag.
Baka ikaw yung red flag.
Dapat yata may batas na rin.
Joke lang. Oo nga. Kaya, ay nako, palpak po itong heartbreak bill na to as of now. Kasi sa tingin, at personally, hindi ho talaga malalim ang pag-aaral dito.
Yes. Saka yun din eh, parang yun nga eh, meron naman kasi tayong mental health bill, supposedly.
Yes.
Yun,
yes,
tama po kayo dun eh, kasi meron namang mga, yun nga, agree po ako doon na hindi naman kasi lahat ng mga heartbroken, nakita ko po yung provisions, okay naman, kasi meron talaga, may kilala din naman ako na talagang hindi maka-function kapag heartbroken.
May mga ganun.
Tapos as in work, affected, ganyan. May ganun po talaga. Pero kasi, katulad niyan, yung sinabi niyo po, what if yung aso, yung mga ganun, na parang di ba dapat, as a whole, yung mental well-being ng tao, yun yung dapat pangalagaan mo, hindi lang just for this reason, gagawa ka ng bill na to, na very specific, na yun nga.
Romantic lang.
Yes, papaganda lang talaga, na parang masabi mo lang pag nagkakampanya ka na ako yung nag-push nitong ganito.
Alam mo ba, kung ano-anong bill ang iniimbento nitong ating mga congressman eh. baka, nagkikwentuhan kami ng asawa ko dati. Si Ampi, sabi ko, baka mamaya in the future, magkaroon na sila ng bill na ang tao pwedeng pakasal sa hayop. So sabi ng misis ko, Jen, si Ma'am Ampi, sabi niya, wala akong pakialam doon. Sabi ko, bakit? Kasi matagal na akong kasal sa unggoy.
Ano pong sinagot nyo?
Ha?
Ano pong sinagot nyo? Uh-huh.
Wala. Sabi ko,
Pengingang saging, Ampi.
So, totoo yun. So, yun, yeah, true story yun. Oh, diba?
Just laughing, but it's also a serious matter. Sana po ay, yun, bigyang pansin nyo rin yung mga opinion ng mga mamamayan natin. Kagaya nyan, okay kami, personally okay ako doon sa mental health leave.
Yes.
May isa pa, yung menstrual period leave.
Okay yun, okay
bill. Yun. Okay ako doon. Dahil yun, mapapatunayan yun scientifically and medically.
May papers.
May medical certificate. At aminin po natin, karamihan ng mga babae talaga ay nagsasuffer ng severe dysmenorrhea when they have periods.
Yes.
At nakakalungkot po.
Biological na, yun, physiological
po,
yun.
Po. At nakakalungkot po na may mga kumukontra sa bill na ito na mga lalaki.
Let's say ganito. Isang lalaki na heartbreak. Eh di naglasing siya. Naglasing siya nung gabi. Diba? Eh di hindi siya makapasok. Kasama rin yun.
See? It's
Naglasing siya eh.
Naging hangover bill.
Nag-hangover siya. Oh. Yes. Oh, nag-hangover siya. So, is hangover, hangover a reason to allow you to be under that law.
Parang catch all bill, parang ganoon ang mangyayari, di ba?
Oo, totoo.
Or
yun.
Palusot bill, parang ganoon.
Yes,
di ba? So mas may mga dapat pa po tayong mas may mga importante pa pong bagay na dapat pagtuunan natin ng pansin and gawing batas. Urgently. Ayan.
Ako, para sa akin, imbitahin niyo po si Professor Jen Reyes for the constitutional issues here.
Yes.
At saka yung mga dean ng mga psychological, psychiatric department ng UP, Ateneo, Lasal, FEU. Imbitahin niyo po yan. Kausapin niyo at mag-statistics kayo. Mag-statistics kayo dyan. Empirical data. Diba?
Yun ang dapat talagang gawin.
And Dean, for sure, kapag ginawa yun, mapupunta lang tayo, ang ending nun talaga dun sa mental health bill.
Oo.
Yung heartbreak bill na yun, sabihin natin ipasok mo siya dun sa mental health bill.
Oo. And then we could temper it and look at the holistic picture of everything.
Yes.
Kasi maapektuhan na siya ng mga pag-aaral ng mental health bill. Diba?
At the end of the day, maaalagaan mo yung ano, yung mental health ng tao, hindi yung katulad nitong sa heartbreak kasi parang coping lang eh.
Oh, yes.
After nun wala na. Tsaka 2 days makakamove ka.
May one day pa nga, 'di ba? Kapag mas bata ka, 1 day.
It's almost arbitrary. It's yes. Almost arbitrary. What's the reason for 2 days and 3 days?
Ano bang gagawin mo doon?
Tsaka may sinasabi pa ng 6 degrees of separation, di ba? So bakit, kaya ba yun ng isang araw lang?
Correct. Eh.
Tama.
Diba? So, correct. Ano ba, painumin mo ng 10 Valium?
Para kalmado.
Tapos next day, di ka makapasok. Kailangan mo naman medical certificate kasi iba na yung nangyari sa kanila.
Correct. Kabit-kabit na wala. So, hindi pinag-aralan.
Kaya with all due respect po, it is not in accordance with the Constitution. But then again, we are saying that there's still time to develop this bill.
Integrate it into the mental health picture.
Yes. Yes.
So that the studies in mental health can affect your panukalang batas.
Tama.
At mas malalaman mo kung iyan ay palpak o hindi. O diba?
Maganda naman kasi din yung intention ni. Eh.
Yeah.
Maganda naman, parang yun nga eh, parang pinapahalagahan mo na oo nga siguro meron siyang employees maybe
yes.
na na-experience yun kasi bakit niya nga naman naisip. Rin, bakit niya naisip na ipo, di ba? Baka affected yung work ganyan.
Uh-oh.
Pero kasi important naman kasi talaga na holistic well-being na yung pag-uusapan.
Mm-mm.
So sana hindi yung minamadali na siguro kung mas pinag-isipan pa tong heartbreak law, maybe May makikita niyo yung mga stem kung bakit magkakaroon ng ganong situation.
Yes.
Bago
parang,
come up doon.
Parang maganda naman, yun nga, maganda yung intention, pero wag namang opportunista.
Oo.
At gagamitin natin yung heartbreak para pampabangol.
May kilala ko madaming magagamit na ganyan.
Totoo yun.
Yes, diba?
So madaming politician. Hindi politician, madaming mga binrake ng politicians.
Nako.
Na mga heartbreak.
Ay, parang heart...
O, diba?
Mga ano, hiwalayan ang usapan natin last week.
Oo, correct. Yes. Nako, hiwalayan.
Baka mag-file pa yan ng ano.
Oh, kamukha nung kasi ano, yung naghiwala, yung sino ba yon? Yung inakusa na may mga politician na ek-ek na yun.
Bea.
Oo, yun. Kasi, yung ba, papasok yun sa bill na yun.
Mm-hmm.
O, di ba?
So, magfa-file pa ng statement si, kung may boss si Dominic Roque and Bea Alonzo, magfa-file ng signed statement na nag-break kasi kami.
At tama eh. Gusto ba nilang ilantad yung buhay nila? Di ba? Gusto ba nilang ilantad yung buhay nila sa HR? Di ba? Ano ba yan? Yung HR department?
Yes.
Sa human resources? Pagchichismisan pa yun.
Yan yung privacy, yung right to privacy ng mga tao. Di ba?
Ay, naku, naghiwalay. Bakit naghiwalay? Basahin nga natin.
Kasi searching sa Facebook.
Ending chismis ka na sa sa kumpanya niya.
Yung buong office, alam na.
Oh, yes. Oh, blind item. Blind item na.
Balita ko kaya doon naghiwalay kasi
At alam mo, ang mga chismis lumalaki yan at nagiging exaggerated yan. So, yun ba, naisip nyo, anong check nyo dyan?
Ending toxic na yung kumpanya dahil sa'yo.
Lahat nag-leave.
Paano nga yun? Kunwari may tinatakasan lang na trabaho.
That's it. Walang control. Walang control. Kaya nga, it will open the floodgates to so many negative things that can happen. Dapat may safeguard. May safety net.
Kasi ang heartbreak is like a disease na hindi mo alam kung kailan siya dadapo.
Correct. Yes. Kung ganito, isang taon na siya naghiwalay kay jowa. Tapos sa anniversary nila, naalala niya.
Ayun, nostalgic siya bigla.
Heartbreak na naman. Mm-hmm. Kasama ba yun?
Tama. Pwede kasi rin yun. Minsan, akala mo okay ka na from the breakup.
Tapos may nag-trigger.
Yes.
Nakakita ka ng picture.
Diba? Narinig mo yung kanta.
Uso pa naman yan sa Facebook. Memories. Yung story. One year ago.
Narinig mo yun. Tapos naalala mo, mansory mo pala. Oh my God! Wala na. Okay na. Wala nang papasok. Wala nang papasok. Wala naman mga employers.
Yes. Mga employer din ang maa-apektuhan.
Business will go down. Business will go down. Diba? Yan.
Pinalitan ka na nga. Pinalitan ka pa sa trabaho.
Napalitan ka. Sabi, madalas kang mag-heartbreak, Bill. Wala ka nang pakinabangan. We will consider you as resigned.
Ang daming pwede mangyari.
Pansin ko lang tuwing marami tayong ginagawa, lagi kang naka-heartbreak bill.
Pag may deadline, parang sinasabi mo, break kayo.
Bakit naka-heartbreak bill ka? May deadline na.
At di ka naman masyado nagkukwet. May jowa ka pala. Tapos biglang marami tayong ginagawa.
Di ibig sabihin ngayon, baka ngayon, kasama sa interview ito. Kasama sa interview.
Jowa ka ba?
Meron ka bang jowa at ilang years na kayo?
Prone ba kayo mag-away?
At ano status nyo?
Ending discrimination
pa.
Ano status nyo ngayon?
Relationship.
Ano status nyo ngayon? Kayo ba ay on good terms ngayon? O kabe-break up nyo lang?
Ang daming kailangang ayusin sa bill na ito.
Kung ako ang employer at ganyan kapalpak ang bill, talagang tatanong ko yun. Diba? Para hindi ko siya kunin. Diba?
Magre-require ako ng single. May ganun diba?
Ending para na itong yung before, yung naging issue na puro lalaki lang nakahayag kasi nabubuntis na
yung
mga...
Kaya hindi magbabayad ng maternity.
Correct, yes.
So, it will result to discrimination pa po.
Oo, yung heartbreak bill na yan.
Parang madami na pong na-point out.
Kasi kabit-kabit
eh. Nasabi pala nating hugot.
Diba? 30 minutes into the podcast, puro ganun.
Diba? Kung si Presidente Marcos ng heartbreak bill.
Nako. File ng leave.
Magpapile ng leave yan. Three
days entitled siya agad kasi 36 pa.
Correct. Kaya ano mangyayari sa West Philippine Sea natin? Diba?
Isa pang heartbreaking na balita din yung mga surot niya.
Surot!
At mga daga sa ating airport.
Surot sa airport. Yan ang balita ngayon sa buong mundo sa tungkol sa airport sa Pilipinas. Surot.
Imported nga daw, naging English.
Sino ba isang senador? May senador?
Nagpa-French.
May isa atang senador nagsabi, sa ibang mga airport din naman sa ibang bansa, meron nun. Mm-hmm. Pero that's not an excuse.
Tatanggapin natin kasi meron sa iba.
Okay lang.
That's not something to be proud of. And hindi yun excuse para wala tayong gawin.
Surot, my God. Sana man lamang nawawalang aso. May konti pang ito surot. Di ba ano yun? Baka garapata na nga siguro.
Sabi nga po ng ibang netizens, pati raw po mga daga, gusto ng mga ibang bansa.
Hindi sobrang ayaw na sa Pilipinas.
Hindi sila dadaan sa immigration.
Sa Kisami sila kasi dumadaan.
Sige, sabi.
Hindi sa immigration.
Exempted sila sa immigration.
Kaya iyang,
wala pang passport.
Iyang mga tao dyan sa immigration, huwag dyan. Huwag niyong pipigilan ang mga Pilipino na umalis, ang pigilan nyo, yung mga surot.
Yes.
Yun ang kinukulong. Pinupuksa, surot at daga.
Tirisin niyo yung mga surot dyan. Kesa sasabihin mo, ikaw hindi ka pwede kang umalis, wala kang financial capability, di ba? Wala kang return ticket, hindi ka pwede umalis, di ba? Kesa iyon, maging busy na lang kayo sa mga surot. May pakinabang pa kayo.
Read somewhere, you know, in the past that ang kaunlaran daw po ng isang bansa ay nakikita
sa laki ng daga.
Laki ng daga. Hindi. Pag malaki yung daga, ibig sabihin maunlad yung bansa. Hindi.
Malusog ang daga.
Sa kumbaga kung gaano kaganda ang airport nito. Natawa kasi ako dun sa gaano kalaki yung daga. Gaano kaganda yung airport. Evidently, in our situation, yes, it seems that it's true. Dahil may mga surot.
Number 4 worst daga. Airport nga daw sa
Congrats!
Asia. Number 4.
Though, kasi nag-stem daw po ito sa mga rattan chairs. Baka raw po yun ang possible. Source.
Ayun. May sinisi na. May sinisi.
Pati daw baggages.
May sinisi na. May sinisi niya.
I would just like to point out na maganda yung intention na sino-showcase natin yung mga daga. Hindi. Yung rattan chairs natin, di ba? Yung ating local products. Yeah. Maganda yung intention. Nagkaroon lang siguro ng problema na hindi na foresee na kapag rattan nga pala, pag ganitong material, it's prone to pests or infestations or something. So, yung pest control, though sabi po ng management ng NAIA, ginagawa na po nila ng
paraan. To their credit naman.
Hats off. Kasi ang sabi naman nila, hindi na nila i-verify kung totoo yun or hindi, aalisin na lang nila.
That's good.
Mabilis na action naman ang nakuha.
Mabilis na. Okay ha, basta't mga surot, mabilis.
Mas dadalasan na raw po nila yung pest control. Which is good job kayo doon. Sana totohanin, ha? Sana gawin.
And yun nga, i-review din yata yung contractor nila sa pest control. Kasi sabi nila kung meron daw negligence, syempre, iihinto yung kontrata sa
kanila. Correct.
Maganda naman yung action ng ano.
Yes.
Ang pangit lang, bakit tayo umabot sa ganun?
Bakit tayo umabot sa dagaan?
Paano naman pupunta si Taylor Swift?
Dito? Oo nga. Baka surutin lang siya.
Kaya siguro ayaw ni Taylor Swift sa Pilipinas. Swifties. Kasi nabalitaan niya yung surot. Diba? Talking about Taylor Swift. Ito pa. Meron po daw mga opisyal na nagre-reklamo sa Singapore kasi ginawang exclusive yung Taylor Swift. At yes, hindi concert. Pwedeng hindi makapunta sa Pilipinas or something. Hindi ko po alam ang dynamics, pero ang dating sa akin, parang sinisisi ang Singapore kasi doon lang si Taylor Swift magkakanta or something
Southeast
like that.
Asia. It's the only country in Southeast Asia po na magpo-perform si Taylor Swift. Sino yung nag-comment na Albay representative?
I-verify natin kung siya nga. Pero
ikot nyo verbatim ha.
Pero totoo po yun, according to Business Insider. Kasi nga naman, actually, sabi, yung Australia, before nag-Singapore po si Taylor Swift, sa Australia siya. Sabi, ang baka maging economic implication nun sa Australia, mag-boost ng $500 million plus.
Wow! Oh man, yeah. That's not impossible.
Yes. Kasi talaga totoo po yun. Kasi like sa Japan and sa, well, example natin yung Singapore, it's the only country nga in Southeast Asia na nag-perform si Taylor Swift. And sabi nga, nagbayad daw ng exclusivity deal to the management of Taylor Swift na worth $2 or $3 million para doon. Pero kasi yung ilan sa mga kakilala nyo ngayon ang nakikita nyo nasa concert ng Taylor Swift.
Yes.
Nag-fly going to Singapore.
Correct. di ba? O biro mo, dadami ang eroplano ng Pilipinas papuntang Singapore, may mga ano yun, airport fees yun. Yeah. Kikita na Singapore doon. Tapos dala-dala ng mga Pinoy, mga dollars na nanggaling sa Pilipinas, gagastos sila sa hotel doon. Tapos yung mga ticket pa at mga souvenirs pa ni Taylor Swift at kikita na rin ng Singapore doon.
True.
May mga airlines pa nga na nag-rename ng mga flights nila to 5, for example, Cebu Pacific, ang nirename nila sa 5J 1989.
Wow. Okay,
album
kamo
ni Taylor Swift yung 1989.
That's how powerful her impact is, right? Biruin nyo sa generation natin na may mga artists like her that can boost the economy of a country. Ganun ka powerful, diba?
Okay. Ngayon, ang tanong ko dyan, Lai tsaka Andrew, ang tanong ko, ganun bang kagaling ang mga business people and entertainment people sa Singapore? Akala ko magaling ang mga Pinoy dyan. Bakit naunahan? Naunahan tayo. Nagkaroon sila ng come on ke Taylor Swift. And I'm sure si Taylor Swift, hinilarahan niya ng mga saan mo gustong kumanta. Diba? At ang Singapore gave the best location. And they were willing to spend for it. Because ang return doon ay yung goodwill na immeasurable.
Yes.
Immeasurable that will last for a long time. Ang kikwento ng mga tao, si Taylor Swift pumunta sa Singapore, nag-perform. It will last for such a long time. Diba? And people will go to Singapore. Why did Taylor Swift go here? Diba? Kaya yung mga ating public official na nagke-question o nagtatanong, you look introspectively sa inyong mga sarili. Bakit hindi nyo naisip? Diba? Ako, hindi ko talaga maiisip yun. Hindi naman ako mahilig dun eh. Pero kung iyan ang punto nyo, dapat naisip nyo yan. Kasi si Taylor Swift naman, nagpupunta ng Pilipinas yan. Tuwing may, sabi ng anak ko, tuwing may bagong album yan noon, daddy, pumupunta dito si ano?
Taylor Swift. Yes.
Oh, diba? Oh, ayan.
So kaya, instead of being, sorry for the term, I do not mean to offend anyone. Instead of being quite jealous, right? Siguro, gawin nating inspiration yung strategy ng Singapore, right? Kung gusto rin nating magkaroon ng mga international artists like Taylor Swift to come here to our country. Dahil ang daming Swifties sa Pilipinas, diba? Para mas makatipid yung mga kababayan natin, hindi na yung lilipad pa ng Australia, Singapore.
Ito ha, bibigyan ko na ng tip sila. Jen, Lai, yung BTS, malapit na ang kanilang matapos ang military service nila.
Malapit
na, Attorney Jen.
25. Kita mo.
Kausap mo yung asawa mo.
Sabi ko, kung hindi ka magpe-perform sa Philippines,
dapat,
wala lang.
Dapat, ngayon pa lang, kukornerin na nila. Kukornerin na nila yung manager that so that the first international show all over the world of BTS will be in no other place than the Philippines.
It's a Herculean task, but we challenge you.
Yes, we challenge you. Huwag na kayo mainggit kay Taylor Swift. Madami pa dyan.
At saka huwag niyo pong sasabihin na walang pera ang Pilipinas. May in-invest nga.
May 500 billion eh. Diba?
Kung sa stadium sini-invest yun. Kasi katulad nga po ng technique ng, sabi, nabasa ko nga po, yun daw po pala ang technique ng Singapore. Since after COVID, talagang nag-exclusive sila ng mga artist
kita
na
mo,
concerts.
Kita mo, totoo yan.
That's a smart strategy.
Alam mo kung saan na gaya ng Singapore yan? Sa New York. Sa New York, basta mag-apply ka ng mag-shooting yung mga isang ano doon, talagang sasabihin nila that's priority. I-bracket yun na yung lugar na yan. Kasi nga, international eh.
Din sa Korea din.
Diba?
And meron sila din specific na visa for performers, diba?
Yes.
Everything entertainment.
Correct.
Ang America, meron silang ganong visa.
Oo nga eh. O kaya yan, ang challenge natin sa kanila ngayon, BTS. Tignan nga natin, BTS, iyan po ang challenge namin sa ating mga taong gobyerno na naiinggit ngayon kay Taylor Swift sa Singapore. BTS 2025, matatapos na military service nila, dapat sa Pilipinas ang unang international
baka magulat kayo
concert.
Sa baka magulat kayo sa pag-boost bigla ng economy ng
yes.
Philippines.
Oo, correct. Biglang magbo-boost 'yan, biruin mo pa naman.
Baka hindi na kailanganing mag-invest pa sa Makati ka.
Baka yung 14.5 trillion debt natin bumaba.
At baka tumaas yung value ng peso.
Yeah. Correct, correct, correct. Dapat tapos makisentro pa ng Pilipinas ang ano? Ang ano tawag mo dito, ang entertainment world. Yes.
At gumawa ng stadium na pang concert scene talaga. Correct.
At yung kaya i-accommodate si Taylor,
yes.
Beyonce.
At alam mo, kahit na isabay pa nila sa Olympics yan, mas madaming manonood dito.
Yes.
Diba? Walang tatalo dyan sa BTS
na yan. Actually, daming magaganda, daming magagandang, for example, hotels sa atin, dito sa country, diba? Sa mga vlogs ng ibang foreigners, makikita mo, sobrang hangang-hanga sila kasi mas magaganda talaga yung hotels natin in our country.
Mm-mm.
So, kaya natin.
Biro
diba?
Mo ganito ha, Lai, Andrew. Kung sabihin natin ganito, BTS will be coming to the Philippines to perform in a 2-hour show in Malaybalay, Bukidnon. Pupunta mga tao doon.
Actually, din yun nga din nasa
in Malaybalay, Bukidnon.
Bakit hindi tayo gumawa ng stadium na isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao?
Oh, kita mo
3
yan.
3 nights si Taylor Swift. 3 nights ang BTS.
Okay.
Diba?
Kahit isang lugar lang, for example, sa Visayas siya magpe-perform.
Yes.
Lahat ng taga-Luzon, taga-Mindanao at sa lahat ng mga bansa, doon pupunta.
Kahit nasabihin mo, BTS will be performing in Batanes, Philippines. Lahat pupunta ng Batanes yan.
Oh.
Walang batid yan. Siguradong pupunta yan. Ako pupunta ako doon.
Pupunta kasi ngayon pa nga lang lumilipad yung mga kababayan natin sa Australia, other countries.
At ngayon pa lang ubos ng ticket.
Sold out na agad.
Last year pa, yung kay Taylor Swift, last year pa nagbentahan ng ticket.
Mm. Correct, correct.
Alam na nila talaga. Yes.
No? Yung kay James Taylor sa April, manonood ako. Bumili ako ng ticket last year.
Mm-hmm.
Meron na akong ticket sa April kay James Taylor.
Ano bang mga sikat na kanta ni James Taylor din?
You've Got a Friend.
Sa Toy Story?
Hindi
You've Got a Friend.
Hindi yun.
Okay, yung ano yung
You Just Call Out My Name.
You Just Call Out My Name. Tsaka yung mga Sweet Baby James. Diba yung Carolina in My Mind.
Oh,
yun.
Pero yung sikat talaga yung ano.
Oo, yes.
You Just Call
Yes.
Out My Name.
Right. Yan, oh, kita mo? Oo, oh, mga ano namin, mga generation namin yon.
Mm. So, pero yun po, going back, di ba, number one, maganda kasi yun eh, kung ginagawa na pala ng Singapore, ng Korea, yung pag-boost ng tourism nila.
Through entertainment.
Through entertainment. Ba't di natin gawin?
Oo nga.
Number
oo
two,
nga.
Alam niyo kung gaano, yung culture of fanaticism sa Philippines.
Yes.
Grabe.
Yes.
Filipino pa lang. Filipino pa lang sold out na yan, sinasabi ko sa inyo.
Ito pa yung malala, speaking of fanaticism, di ba, dahil nga hindi pumunta si Taylor Swift sa atin, nandiyan
si Taylor Sheesh.
Oh.
Na binubok din abroad.
At, sikat siya abroad. Oh.
Yun nga,
nagkaroon siya ng career.
Nagkakaroon na siya ng, gumawa na siya ng sarili niyang tour. Si Taylor Swift ay Eras Tour.
The Eras Tour.
Siya yung Eras Tour. Sabi nila, yun ang budget friendly.
Pumunta siya sa Sydney.
Oh, pumunta siya ng Sydney.
Pinag-perform siya doon.
Yes, na-interview pa siya, diba? International
Now, nasa Singapore yata siya. Parang ang nangyayari, kung saan nasan si Taylor Swift, doon siya
para yung mga hindi maka-afford.
Diba? Speaking, yun lang. Ganun pa lang kasi, diba, si Taylor Sheesh, si Taylor Sheesh lang, hindi naman lang, no? Pero si Taylor Sheesh, nagpa-perform siya sa Trinoma, sa mga malls. Punong-puno yung mga malls.
Mm-hmm.
What if kunin niyo yung mga, yung ine-impersonate niya?
Yeah.
Basically, diba?
And palagay ko, nakita yun ng Singapore. Para pag alis ni Taylor Swift, may hangover pa.
Kaya kumbaga
pagkakakitaan pa siguro 'yon.
Tama. And going back to it all boils down to pagandahin natin, unahin natin, pagandahin po natin yung ating mga airports.
Tama.
Mm-hmm.
Pagandahin yung airports and magandang idea 'yon. Let's invest doon sa mga structures na may long-term benefit sa ating economy. And gamitin natin yung mga strategies ng ibang bansa. Let those strategies inspire us, right? Ngayon,
dyan mo makikita ang kapalpakan ng Dolomite. Dolomite Beach.
Ano ba pag kinabi yun? Yun? Buhay pa ba?
Buhay pa
may
ba yun?
Dolomite pa ba?
Ewan ko na nga eh. Yan Dolomite Beach na yan. Diba? Yun ba? Talagang mind-boggling talaga. Yes. Kaya yung mga taong nag-justify pa dyan sa Dolomite Beach na yan, tignan nyo naman ang sarili ninyo, diba?
Tama. Dapat long-term. Mapabatas ang gawin, mapaproyekto ng gobyerno ang gawin. Humble opinion lamang po namin ito. Long-term benefits ang isa ring i-consider, diba? Kung economic move yan, ito ba ay in the long run, mapapakinabangan pa rin ng mga Pilipino? Or baka naman mamaya, isang taon lang benefit nito, tapos the results afterwards would be more disastrous.
Tama.
Dapat kinoconsider yun sa anumang gawin ng gobyerno. Ayan.
Oo nga.
Going back lang dun sa, kasi may naano ko dun sa sinabi mo din, yung mas malaki pa nga sa, ay, kung itatapat mo siya sa Olympics, mas papanoorin pa yon. Actually, din meron kasing isang study na ginawa ng profitability ng mga Olympic stadium na ginagawa. Kasi okay. Diba, ang mga countries na nag-host, nagbibuild talaga ng stadium, gumagastos dun sa yung, anong tawag dun sa cup?
Torch.
Yung torch na malaki. Magkano yung ginastos ng Philippines dun?
Cauldron, yung cauldron.
Cauldron.
The very, diba?
The most expensive.
na kaldero.
Kaldero, ayan.
So, yun nga.
Pinakamahal na kaldero.
Yun yung ano. Tapos, ang sinasabi, yun nga, after nung pag-build nun and after the Olympics, na, for example, pagkatapos nga na nag-host ang Philippines, grabe na yung, or yung ibang countries din, grabe yung financial loss nila from that stadium alone. So what if mag-invest tayo ng mga stadium na for entertainment purposes, concerts,
yes. Diba?
Yung mga ganun na hindi lang for games.
Yes.
Alam mo ba, diba? Ginawa na yan ng Marcos era. Yung film center,
yes.
Yung film center na madami daw namatay dyan. Parang malaking
libing.
Madaming malaking libing. Kasi meron tayong parang international movie.
Film festival.
Tapos nandito, nanood. So pinagawa ka ganyan. Film center niyan. Mahina ang foundation.
Dahil 24/7 ang trabaho.
Nung ginagawa, gumuho. Tapos may balita ang nakalibing doon. Kaya kita mo yung film center ngayon, parang parang bad karma talaga di ba? Parang
there's something eerie about it.
Yes,
you know?
There's something eerie about it, di ba? So yun, sana yun.
Yun din po, kasi parang lahat naman ng countries, well, sa Southeast Asia, sobrang rich talaga ng culture and heritage.
Yes,
pero bakit
yes.
Sa Philippines?
Yes.
Ang gagaling din ng nasa entertainment industry, the fact na ang dami nating Filipinos na sumisikat.
Oh.
Pero dito hindi sila nare-recognize. Tapos, yung mga nandun sa mga arts and films natin na field, parang hindi sila masyadong nabibigyan ng funding, ng attention, di ba? Pero yun kasi yung mga things na dapat i-consider mo din bukod dun sa mga yung usual na ginagawa ng mga government.
Oo nga, oo.
Kaya nga dapat, parang yun nga po, part din siguro yun ng yun dun sa pagpapahalaga ng arts and culture ng Philippines.
Yes.
And going back lang din dun sa yun nga, pagpapagawa ng mga stadiums and di ba? Sa umpisa lang kasi yung investment niyan eh. Sa umpisa yung gastos, kukuha ka ng mga exclusivity deals sa mga artists. Tapos kapag nakita nito mga artists na to na ay pinupuntahan talaga ng mga tao, pumupunta iba't ibang mga tao sa buong mundo just to see that that individual perform doon sa stadium na yon. Di ba magiging historical yung stadium?
Yes.
Tayo na yung lalapitan. Kaya nga siya tinawag na investment.
Yes. And in other words, it is a good investment.
Yes.
Yan ang example ng mga dapat talagang pag gastusan. Right?
Hindi maharlika investment.
For example, Coachella. Di ba?
Yes.
Naging parang
tradition
na siya na yearly meron talagang may mag-headline na performer, iba't ibang mga tao yung pumupunta sa US just to see those performers perform sa Coachella. Oo, di ba?
And maganda rin yung observation nyo na it is high time that the arts be recognized, right?
Yeah.
Na tama nga yun, yung iba nating, for example, yung iba nating performers, hindi nga pinapansin dito, pero sa ibang bansa, nagiging nominee pa ng mga prestigious, you know, awards. So, the arts is very important. And if used properly, if used correctly, it can help boost the economy.
Alam mo, yung halimbawa, we have more reset. Tingnan mo yung
favorite mo yan.
Oh, si kasi Morissette. Tingnan mo yung video na sa Akin Ka Na Lang. Over 100 million views. Nahandiyan ng SB19. May mga foreigners na fan sila.
Yes.
Ang SB19, 'di ba? Yung kanilang mga kanta, yung kantang mapa nila, gustong-gusto ko 'yon. May umiiyak pa ng mga foreigners doon. Tapos yung madami na tayo sila Arnel Pineda.
Oh, yes.
Oh, biro mo, yung Jake pa sa Zyrus, Journey 'yon.
Example, Jake Zyrus din.
Oh, yes, Jake Zyrus, no?
Yes. Oh, kita mo,
very talented.
Kita mo kung makita 'yan ng ating gobyerno, wow, 100 million views. Oh my God. Oh, isipin nyo na. Let your creative mind think. How would you take advantage of this? Yes. Papaano nyong gagawin to? How will you maximize that advantage? Advantage yun eh. Baka wala kayong ginagawa.
And
Walang ginagawa. Wala.
Sobrang sad lang, no, na yung mga international award-giving bodies pa yung nakaka-recognize dun sa Pinoy talents. Hindi ko naman sinasabi, hindi natin nire-recognize dito sa Philippines. Meron tayong Film Development Council, for example, di ba? Meron tayo mga award-giving bodies din, FAMAS Awards and stuff. Pero bakit, yun nga, parang hindi, yung impact niya internationally, hindi kasing laki ng sa ibang bansa.
Alam mo, talking about impact, alam mo na interview namin ng Fourth Impact?
Oh yeah, the sisters.
Yes. Yung apat na sisters, na-interview na namin yon. Fourth Impact, ang galing-galing nila. Yung
X-Factor.
Sa X-Factor. Grabe, 100 million views rin yun. Andain natin talagang 100 million views over.
Marcelito Pomoy.
Yes, Marcelito Pomoy. Yung prayer niya.
Yes.
Oh man, that prayer song.
Dun sa mga performers pa lang yun din, mga singers. Meron pa tayo si Dolly De Leon.
The actress,
no, na-invite na siya sa Academy Awards, sa Oscars, di ba?
Yes.
Of course, Lea Salonga.
Lea Salonga.
My idol.
And now si Liza Soberano is now working sa Hollywood na siya. And siya yung isa sa mga first few Filipinos na na-invite sa SAG Awards sa Hollywood.
That's a good achievement. That's a great achievement.
Pero it's sad lang ulit. No? Hindi ko naman sinasabing hindi dapat maging goal siya. No? Pero si Liza Soberano, mas gusto niya mag-work sa Hollywood over sa Philippines.
Oo. Siyempre, ang laki ng potential doon. Eh. But look at that, Andrew. Pabayaan natin siya because it will reflect on the Philippines. Yes. And then let the Philippine government talk to her, or not even that, support.
Yes, support lang.
Diba? Naging Pinoy pride.
Yeah. Pero iwasan natin ang crab mentality, diba? As much as possible.
Tayo ang mag-angat sa ating mga sarili.
Pero ang bottom line ng mga ano, yun pa lang, yung mga actress, diba? Tapos yung mga ibang mga mga professions sa Philippines na nagpa-fly pa abroad. Ibig sabihin, wala tagang opportunities dito sa Philippines. Yes. Yun lang yung bottom line dun. Maging arts, maging medical field, maging kung ano man, creative field na nagbubung ngayon sa UAE, whatever, mga Filipinos yun nandun. Wala kasi silang opportunity dito. Yeah.
So that's another problem, right?
Yeah.
The government must create work opportunities, di ba? For our kababayans. Mm-hmm. And tama yun, pag ako nga, naglilibot ako, Barangay Tanod Yarn.
Akala ko sa ibang bansa.
I mean, pag diba, when you drive, nakikita ko mga estudyante, nakikita ko masisipag silang mag-aral kasi may mga dala-dala talaga silang books, and galing talaga sila sa eskwela. I cannot help but, you know, feel pity somehow dahil pag, well, let's face it, reality. pag-graduate, is there a guarantee that these graduates will be given a work opportunity ASAP, diba? So, yun, create work opportunities for our youth and of course, for our kababayans.
Hmm. Ayun. Ayun, okay.
Ang lalim na.
Malalim na, malalim.
Ang dami pa, ang dami.
Malalim na, no.
Kasalanan talaga ni Dave.
Oo, oo. So, yan. So, meron na tayong news sa heartbreak bill, sa surot issue.
Yan, surot.
Taylor Swift. Mm-hmm. Diba, Taylor Swift. Mm-hmm. Kaya, naku, ang dahil talagang, ano mo, sabi nga nila, no, an opportunity lost is lost forever.
Yes.
Kung talagang hindi mo naisip 'yan at nakita mo 'yung isang bansa na isip nila 'yon. Okay, natural na maiinggit ka, pero move on. Ibig sabihin, gawaan mo ng paraan na makabawi.
Mm-mm.
Bumawi ka, kaya niyan, kaya namin 'yan. So kayo si Taylor Swift, sa amin si BTS.
Mm-hmm. Oh.
Eh biro mo nung yung BTS nasa isang awards program, si Taylor Swift ang lumapit sa kanila.
Yes.
Napanood ko yun eh.
Eh, napaisip lang ako, Dil, no? Imagine din natin yung magiging boost nun sa mga performers natin. Sabihin natin yun nga, maliban dun sa exclusivity deal na pipirmahan nila kapag dito sila sa Pilipinas nag-perform, meron pa tayong mga ibang performers na Pinoy na pwedeng kasama nila sa headline.
Tama.
Correct. Mga
magpo-front act.
Oo, diba? Parang katulad na lang nung concert ni Ed Sheeran, I think next week,
ang
isa sa mga guest performers niya is Ben.
Diba?
Mm. So, okay. Kasama niya si Callum Scott, I think, at saka Ben.
Wow! Si Scott, nandito!
Oo, kasama ni Ed Sheeran na magpa-perform dito sa Philippines.
Okay, sunod-sunod, ha?
Oo.
So sa April naman kami, James Taylor.
Diba? So, imagine
nyo. Kayo, diba, Atty. Concert mo sa May.
Concert ko?
Oo. Ay, di mo pa alam.
Sino ako?
Kasi may March, may April, tapos May dapat.
Teka muna.
Concert.
Sample nga, parinigan mo nga kami
ng...
Parinigan mo nga kami ng kanta ni Taylor Swift.
Para sa mga students mo.
Sa Taylor Swift, ano ba?
Disclaimer, heavy metal talaga kasi ang pinapakinggan ko. So, yeah, feel free to bash. Anong
yung
Dean?
Taylor Swift.
Sige,
hindi ako masyado...
Give me a song.
Love Story, Taylor Swift.
Ano bang start nun?
We Were Both Young.
We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. You're standing there on a balcony of summer air. Tama ba yung lyrics?
Yes.
See? Taylor Swift talaga. Ako talaga si Taylor Swift.
Meron akong sound effects dyan.
Oh my
sige,
God.
Sige.
Ayun.
Thank you. Thank you very much.
Oh, one more.
What else na magandang song ni Taylor Swift?
Don't blame me.
Talagang. Di susi si attorney. I like that song.
Sige, kantahin mo nga.
Don't blame me, love made me crazy. If it doesn't, you ain't doing it right. Ooh, Lord, save me, my drug is my baby. I'll be using for the rest of my life.
Yeah. Oh, okay. Applause.
For so, for ticket inquiries, just contact Dean Mel. Okay. Sa mga binyag, kasal,
yes.
Char.
Wow, ang galing. Yan.
Paano pang mga issues?
Dean, meron lang ako isang ano nga dito. Interesting comment. Galing siya sa YouTube kay Maricel Matias.
Okay, Maricel. Ano yan? Ano yung Maricel?
Hi, Maricel.
Oh, ang sabi niya, wait lang, paano ba natin ilalabas to?
Ayan, surot at daga.
Wait lang. Pero ito din yung sinabi niya. Ako babasahin ko na lang para hindi tayo matagal.
Mm.
Ang sabi niya, when ABS-CBN is the main entertainment industry ng Pilipinas supporting live music, like eto na po si Lea Salonga.
Yes.
Yes, through my ABS. Idol.
Mm-hmm.
Diba? To do, kailangan mag-abroad, pati mga ABS teledrama. Diba? Medyo mahaba na yung sinabi niya. Pero that's the point. Instead of us boosting our entertainment industry, nagpasara tayo ng network.
Nako!
That's a very good comment.
That's a superb comment.
Yes.
From
that's so true.
Yes, from ordinary people like us. 'Di ba? Bakit hindi na iisip yan ng mga public official natin? Mm. Applause, applause kay ano?
And isang observation no in relation to her comment. Ang malaki ring naging bad effect nung pagpapasara nung ABS-CBN. Again, this is just my humble opinion. Yung sa news, 'di ba? Kasi noon, kahit yung mga remote areas ay nakakaalam ng mga balita dahil maraming branches, kumbaga, ang ABS-CBN sa mga remote places.
Regional networks
nila. And because they were, you know, shut down, ayan, nawala ng avenue yung ating mga kababayan sa mga remote places na malaman yung balita. Mm-mm. Diba? Mm-mm. So, very good comment, Ms. Maricel. Tama
very
yun.
Good comment, very good mm-mm. comment. Sana makita tayo ni Madam Cory Bidanes.
Tita Cory.
Oh, si Tita Cory.
Tita Cory Bidanes, baka maalala mo ako.
Tita
Cory. Mo ako.
Yes.
Kunin mo na kami.
Yeah. Pwede, pero pwede.
Sa digital.
Hats off din no sa ABS-CBN ngayon kasi sobrang nagtatrive sila sa digital.
Yes.
And ngayon hindi na ang sinabi nila hindi na sila naghahanap ng franchise. Ngayon, sila na ang producer ng mga shows. So, pinasara natin yung ABS, napapanood natin ang ABS sa lahat ng networks ngayon.
Ang galing yes. na eh, no?
Nasa GMA sila, nasa TV5,
yes.
A to Z.
Yes.
Diba? Sobrang lawak na nila.
Hats off.
Actually,
hats off to ABS-CBN.
Actually, sa buong mundo, napapanood yes. sila, yes, so, diba?
Hats off to ABS-CBN.
Kaya, parang blessing in disguise ba? Or ang galing nila kasi nagawan nila ng paraan? Because,
yes.
of course, I believe one of their purposes din talaga is, well, sabi nga nila, diba? In the service of the Filipino. Mm-hmm.
Oh.
Nagawa nila ng paraan.
Oo nga.
So, yeah, kudos mm-hmm. to them.
Sino ba president ng ABS-CBN ngayon?
Carlo Katigbak.
Si Carlo Katigbak. Mm-hmm. Mr. Katigbak, congratulations. And Ms. Cory Vidanes.
Keep it up.
Congratulations. Yes. Yeah. I've supported ABS-CBN since that time in Congress. Mm-hmm. Nagko-comment kami dito, nagsusulat ako sa articles ko sa Pahayagan. We supported ABS-CBN and I'm very glad they're doing good, no?
Yes.
They're doing good.
Nakakapagserbisyo pa rin sila sa mga kababayan natin.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan. Okay, meron pa ba tayong pag-uusapan?
Yung
kasi yung iba nakakasuya na eh ata eh, di ba? Kasi yung ating utang na malaki.
Ayan.
40 record breaking po sa administrasyong ito. Lumaki nang husto ang ating pagkakautang. Ang pagkakautang ng Pilipinas, magkano na?
14.79 trillion.
14.79 trillion pesos. Record breaking na po 'yan. Record breaking. Okay, record breaking. Ang laki ng utang natin, tapos meron tayong 500 billion Maharlika Fund na ibibigay natin sa ibang tao.
Mm-hmm.
Ano bang klaseng priority 'yan? O di ba?
At patuloy na nagde-depreciate yung value ng ating peso.
Yes.
Isa sa mga factors daw kung bakit tumaas yung ating utang.
Oo.
So, ayan, again, a simple reminder to our government, make a way for the value of the Filipino peso or the Philippine peso to increase. Marami tayong ekonomista dyan, so, ayan.
Okay, ikaw tatanungin kita dyan, kaya tatanungin kayo, Andrew Lai. Mula ba nang pumasok tong administrasyon na to, may nakita ka na bang spectacular thing na nangyari sa Pilipinas? Wala eh, di ba? Wala eh. Kasi ang presidente, aasahan na natin yan gagawa ng daan, magpapagawa ng bridge.
Given na yan eh.
Given na yun eh. Yun ang mga ordinaryong ginagawa ng presidente. Ang hinahanap natin sa presidente o sa mga tao dyan na nakaluklok sa kapangyarihan ay gumawa ng napaka-extraordinaryong pagbabago sa Pilipinas. Diba? Huwag din ang gagawing dictatorship. Yun.
Yes.
Palpak yun eh. Hindi yung ganun. Pero malaking pagbabago ang nakikinabang ang masang Pilipino.
Mm.
Wala pa. So far, wala pa. So far, wala pa. Sa tingin ko, wala.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Though may, para lang din, syempre, I commend din yung pagpirma niya nung batas or pagsasabatas nung cash
sa
mga senior citizens natin, no? I commend that.
Magkano ba yun?
Tulong pa rin yun.
10,000 pesos.
$10,000.
Okay, kasama na ba ako doon?
80 years old, tama ba?
Oh, yes. Ah, 80. May age brackets 80. Din eh. Mm. Though, ang balita is, yun nga lang, ang problema, wala pang budget.
Naku.
Kaya ang hiling po ng ating, ng ibang mga kababayan natin na syempre may mga edad na or pasok sa batas na yon, eh sana i-prioritize yung pag-i-issue ng budget na yon, kasi biro lamang po nila ito eh, na baka ro kasi syempre sa isang, sa next year, hindi natin alam kung buhay pa sila, di ba? So gusto nilang ma-experience or ma-enjoy man lamang yung benefit na yon na galing sa
ako gusto. may pakiusap ako sa mga powers that be, sa mga ano, sa mga taong may kinalaman diyan no, sa gobyerno. Sana wag kayong matemp ng salapi. Kasi sa corruption na nangyayari sa Pilipinas ngayon, bilyon-bilyon rin ang nawawala sa atin eh. 'Di ba? At isipin mo na kung mawala yung corruption na 'yan kahit kalahati. Siguradong may pera na 'yon.
True. Diba? And an observation din. Alam nyo po, pagandahin nyo yung ating bansa, i-develop nyo, baka dumating ang panahon, hindi na natin kailangang maglibot sa ibang bansa para manlimos ng pledges. Dahil baka kusa na yung foreign investments. Pag nakita nila na maayos yung ating bansa and patuloy na umuunlad because of good governance. Ayan.
Okay, tandaan po natin, pledges, hindi ho pera yon.
Opo.
Yun hindi po, ho pera.
Hindi pa sigurado yun.
Kaya yung pinagmamalaki nila mga pledges na yan na umaabot ng bilyon-bilyon, eh, ang tanong, yung sabi nga ni ano, dun sa isang movie, where's the money?
Saan movie, Andy?
Yung si ano, yung sa sports movie, si ano, si Tom Cruise. Where's the money? Sabi nung...
Mission Impossible?
Hindi, yung ano. O, yung ano siya, agent siya ng sports, nakalimutan ko yun.
Ako, ang daming ano eh, ang daming movies ni Tom Cruise, wow, pero man, parang hindi ko napanood yan.
Hindi, maganda yun. Sayang. Maganda yun.
Jerry Maguire,
naging support, best supporting actor yung player doon, kunyari. Mm. O, sabi ng player, where's the money? Oh, we have so many pledges, but where's the money? Di ba yun, ganun?
Tama ang tanong yun.
Babalik lang natin, sinabi nga natin last week din, ang pledges nga, ang parang... Oo, ako bahala.
Oo.
Ganun lang siya.
Ganun lang siya yan.
Sigurado,
di ba? Meron akong sagot, where's the money?
Where's
the money? In the Maharlika Fund, to be given away.
To be invested.
Ito, nakakalungkot yung comment ni Maria Cruz. No? Sabi niya, libreng mangarap na lang ba?
Miss Maria,
libreng mangarap na lang ba?
Alam mo, Miss Maria, ito masasabi ko. Ang hirap talagang tumangan sa pag-asa.
Mm-hmm.
Hirap talaga, di ba? Talagang dapat nakaganon pa rin tayo eh. Malakas ang hawak natin sa pag-asa sa ating bayan eh.
Tama.
Kasi hindi dapat tayo sumuko.
Mm-hmm.
Kahit na madaming mga corrupt dyan, di ba? Hindi dapat tayo sumuko, talagang paundarin natin. Okay. Minsan nga, sinasabi nga natin eh, kung hindi nila kayang gawin, tayo na lang ang gumawa. Mm-hmm. Magtrabaho tayo ng husto.
Magtrabaho, diba? Ng tapat, magsipag sa pagtatrabaho.
Correct.
Para mapakain natin yung mga nasa gobyerno.
Oo.
Para pakainin natin yung mga kapalmoks na yan.
Mabigyan, diba, sila ng mga luxury cars.
At matulungan yung mga kababayan natin na dapat ay ginagampan na ng gobyerno.
Kami na lang.
Kaya Miss Maria, okay lang po. Kapit yan. Minsan tayo talaga eh.
Okay. Okay. Good comment. Ano, I like that.
Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Huwag kayong
mawawala ng pag-asa. Mm-hmm. Diba?
Kaya yan, Miss Maria.
Mm-hmm. Nai-inspire ka ba sa mga taong gobyerno ngayon?
Hindi.
Hindi. They are not a source of inspiration. Actually, flat out, they are not a source of inspiration.
To be blunt. But of course, there are also officials na nakikita ko na they are proving themselves.
Yes.
They are hardworking. Meron akong ano. Pero karamihan, hindi.
That's an indictment. But that's a constructive criticism.
Yes, do not take it in a negative manner.
Yes.
It just means that you should improve. Gaya nung sinabi namin last episode, walang taong perpekto. Lahat tayo kailangan mag-improve.
Tandaan nyo.
There are officials talaga na nakikita ko, nagsisipag talaga.
Tandaan ng mga taong gobyerno, the burden of proof is on your shoulder. Kayo ang magpapatibay sa amin. Diba? Hindi kaming mga mamamayan ang may gagawin. Dapat kayo magpatibay na karapat dapat kayo sa mga niluluklukan nyo ngayon.
Mm-hmm.
Diba?
Dahil nga, lingkod bayan. Ibig sabihin, maglingkod sa ating bayan. Hindi mm-hmm. yung kayo ang pinaglilingkuran.
Ay, oo. Masusunog. Maday masusunog.
Mm-hmm. 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 Okay. Pasuwelduhin.
Yun nga eh. Parang, yun nga po, bakit ano, bakit mas konti talaga yung nakikita nating kaya nagsistand out sila. Kaya sila nagsistand out kasi nga parang ano, hindi common sa mga mga nasa government na doing excellent in serving the people na nakikita mong nagsiserve talaga.
Tapos, ano nakikita natin? Ano nakikita natin? Para tayong nanonood ng sine, nag-aaway-aaway sila dun sa taas.
Mm-hmm.
Di ba? Nagmumurahan sila dun. Nag-aaway-aaway sila. Tayo naman, nakatingin lang. Mm-hmm. Imbis na nagtatrabaho, eh, nagbabatuhan ng putek. Di ba?
Ang weird lang na yung mga talagang nagtatrabaho ng tapat, nagseservisyo ng tapat, kadalasan hindi nare-re-elect.
Oh my, oo. Totoo yun.
Kailangan ba may, I don't know, information campaign ba na kailangan gawin na mas maigting na information campaign to tell the public na ito ang mga achievements?
Ang unang-unang dapat magbago ng perception ng tao.
Mm-mm.
Hindi ko sinasabing ginagawa ito nila ha, kasi perception is very important.
Mm-hmm.
Kung ang pinag-uusapan natin, COMELEC. Kung ang tingin mo palang sa COMELEC, may bahid na. O kinakabahan ka na. Malabo yun.
Mm-hmm.
The mere perception is very important in that agency because it sila ang nangangasiwa ng pagboboto ng mga Pilipino.
100% confidence.
101%. Dapat ganun ang tingin ng mga tao. Wala o, hindi maapektuhan yan. Okay yan. O, diba?
So it's a challenge also to them, no?
It's a challenge to them. Kayo mga nasa COMELEC, yes. It's a challenge. Tapakita nyo na talaga na wala kayong kinikilingan.
Mm-hmm.
Kasi talagang minsan, ewan ko ba kung nagtataka ang mga tao eh. Diba? Ito kamukha itong petition for chacha na ito.
Mm-hmm.
Bakit parang may nakakasana doon? Hindi naman nakakasana. Parang handang-handa kayo, COMELEC. Parang ganun. Mm-hmm. Parang kasama kayo sa strategy. Perception lang. Maraming wala akong ebidensya doon, pero yun ang perception po ng mga tao.
Mm-hmm.
Diba? Kasi sa kamukha ng korte yan eh. Diba sa ating mga abogado, yes. We always say that the threshold of confidence sa isang korte is perception.
Yes.
Perception, kung pupunta ka pa lang sa tingin mo na yung West Madaya, nako, hindi ka na kumpiyansa sa justice system. Mm-hmm. Diba?
Kumbaga dapat ay, you must, kumbaga sa judge po kasi and sa justices, you must not just be impartial, you must appear to be impartial. Ganun
correct.
Ka higpit. Mm-hmm. So it also, well by analogy, it also applies to all public officials.
Correct, yes.
There is no, gustong-gusto ko yung sinabi ng Supreme Court sa isang decision niya na, there is no dichotomy of morals.
Uh-huh.
Diba? Na kailangan kung ano ang ugali mo sa iyong private life, yun din ang iyong ugali sa iyong public life.
Nako, eh kung corrupt siya sa private life niya.
Eh meron nga ako kilala, eh, ano nga, sa private life niya nagpapagluto drip daw. So pinakita niya publicly.
Ito po ay hindi po ito gluten.
Vitamin C lang.
Hindi po ito gluten drip ha. Ito
pero we're not saying it's bad, ha. We're not saying it's bad. It's just a parang novelty of the day.
Yes.
Hindi kasi natin nakikita noon 'yan.
Mm.
'Di ba? Hindi natin nakikita 'yang mga 'yan ganyan.
And to address it, I mean personally I believe Mrs. Padilla that she didn't have any bad intentions.
Mm-hmm.
Yun nga lamang po, as a reminder, dahil ang asawa niyo po ay public official, kailangan mas maging sensitibo kayo sa inyong mga kilos.
Yes.
Naniniwala naman ako na wala siyang bad intentions about that. Kaya lang po, ang bawat action niyo, lalo na ngayon, dapat ay nasa lugar. Right?
And calculated.
Yes.
Precisely because you are related to a political person.
Mm-hmm.
Basta't ang tao ay politiko, alam mo may polarization na yan.
Mm-hmm.
Meron na po talagang inbuilt na mga magbabatikos dyan.
Yes.
Diba?
And sa sinabi niya po kasi na opisina naman kayo, kasi yun ang asawa niya. So mm-hmm. she felt safe. Well, Yes, that's your husband's office, but as a reminder again, it's not solely your husband's office. It is still public.
The people's office.
Yes, it is still the people's office.
The people's office.
But I still commend her for you know, for apologizing, 'di ba?
Acknowledging.
Sinasabi naman natin dito na pwedeng mag-change ng opinion, pwedeng mag-sorry, mag-apologize, but
magaling, magaling.
But of course, apology is useless if there will be no changed behavior. Ayan.
Ibig sabihin,
sana po wag na lang maulit.
Ibig sabihin, sincerity is subject to proof.
Yes. So, wag na lang sanang maulit.
Ayan.
Ayan.
All right, okay.
Parang siya yung na-issue before, hindi ko siya matandaan kung sino, pero di ba meron na pong na-issue before, yung naka-face mask sa loob ng office, yun yun.
Ah, public official siya.
Opo. Hindi ko matanda.
Female.
Female ano din siya. Tapos, may picture siya na habang nakikipag-meeting dun sa office niya, government office.
Naka
yung pang skincare, ah, hindi yung face mask.
Oo, naka-facial mask siya.
Yung,
oo,
yung ganun. Parang, wala. Diba?
You know,
bang, wala
kung respect, sasabihin natin, kung sasabihin natin na, bakit wala namang masama doon, di ba?
Mm-hmm.
Pero the thing is, yung tingin ng mga tao, you're trivializing the the dignity of the office.
It's a diba? It's a very sensitive ano kasi.
It's a place where there should be
somehow sacred
decency, dignity, yes, civility.
Mm-hmm.
Diba? Civility, okay. Everything.
Yes.
Going back dun sa sinabi ni Attorney Jan na yung kay Mariel Padilla nga na, yeah, I believe wala naman siyang ano doon, bad intention doon sa ano na yun. But yun nga, sana mas maging sensitive lang kasi nga public office siya. And imaginein mo, for example, nasa corporate office ka and you did that doon sa office niya, nagpaturo ka doon.
True.
So, anong ma-feel ng boss mo na instead? Kasi yun nga, hindi naman natin sinasabing masama yung ginawa niya, yung pag-inject ng vitamin C. Hindi ko alam kung safe yun or hindi. I won't, pero yung action kasi yung hindi maganda.
Yung lugar.
It's
yung
the propriety of the
thing. Kasi parang
propriety.
Yun nga, public office yan eh.
Yes.
And we are expecting na yung mga tao dyan is nag-work.
Tsaka teka lang, di ba ang IV, kailangan professional ka para ilagay.
Meron yata siyang, meron siyang
hindi chine-check yun sa Senate.
Eh kasi kung VIP ka naman ng Senate, pwede kang pumasok anytime. At kung sino man ang kasama mo, ipasok mo.
Tsaka feeling ko ang purpose niya dun is yung to promote the product na yung accessibility. Kahit nasaan siya, pwede siyang magpa
Yung intention nga is good.
It's good.
It's very good.
Na kahit nasan tayo or
pwede.
Hindi, kahit nasan tayo, isipin pa rin natin yung health natin.
Yun
yung goal niya talaga doon eh. But nasa maling lugar ka
nasa
kasi.
Nasa maling lugar. Buti sana kung kunwari, video niya na lang while nasa car siya.
Papunta.
Nasa biyahe. Ayan. Or nasa,
may seal kasi. May seal, may ano, basta. May,
and nakikita
may,
pa kasi doon si Senator Robin.
Yes.
During work hours.
Siya yung nakikita ko kasi wala akong nakikita sa desk.
Wala ka bang nakita sa desk niya? Anong nakita mong ano?
Stage kasi yun. Siyempre, tinier niya yun.
So, alam mo, para nga ano eh.
Ako din. Hindi ako magpapaturok sa classroom.
Wow.
Exactly. Kahit din ka,
kahit nga din,
diba?
Sa dean's office, magtuturo ka ba?
Isasarado ko yun. Hindi ko papangalandakan yun, di ba?
Imagine mo, makita ni Dr. Alba yung picture na nagpapagluta ka din.
Saka yung ano, sa ating mga kagalang-galang na justices and judges, di ba? Hindi rin pwede sa opisina nila yung magpapa-drip ka or... Well, this is just...
Pwede naman. Kaya lang, yung sinasabi mo nga, it's the propriety of the thing. Kung gagawin mo, just keep it to yourself. Diba? I mean, just be in a closed door, something like that, diba? Because it's a public office.
It's a public office. Mm-mm.
Public office yan. Diba?
Gets ko naman yung gusto niya talagang strategy niya yun. Pero pwede mo naman siguro isipan yun na nasa sasakyan. Kung accessibility lang naman, bakit hindi yung nasa sasakyan?
Yes, nasa sasakyan.
Ay, huwag yung nasa sasakyan kasi tuturok yun.
Doon mo mapapatunayan.
Or nasa ibang places. Or kunwari, nasa private office niya, personal mm-hmm. office niya, mm-hmm. na bahay, ganon. Mm-hmm. Ayan. So, and this is not just a reminder to a specific person, di ba?
Mm-hmm.
Sa lahat po ng government. Public officials na pinasok nyo po yan, talagang may kaakibat po na responsibilidad mm-hmm. yung mm-hmm. trabaho nyo mm-hmm. na lahat ng galaw nyo ay under public scrutiny.
Yes.
It can be subject to misinterpretation.
Yes.
Kaya mag-ingat na lamang po, mm-hmm. di ba? Yeah.
Meron lang ako naalalang, hindi siya same issue, hindi siya yung paggamit ng gamot sa public office, but yung mga nag-TikTok na
Alam ko kung sino
sa House yan. Of ayoko na lang din pangalanan.
May nag-TikTok.
Nag-TikTok na councilors at SK
Federation
President.
Bigyan nyo naman ng dignity yung
lugar. Sa loob ng office.
Sa loob ng House of Representatives.
Sa loob ng House of Representatives.
Break naman daw kasi yata.
Again, hindi naman masama ang pag-TikTok. Mali yung lugar.
Ilagay po natin sa lugar.
Tama, tama. Ilagay natin sa lugar.
Kung break nyo man, lumabas kayo ng office. Mm-hmm. Doon nyo gawin. Diba?
Mm-hmm. Lahat po ay, hindi naman po masama yung mga ginagawa nyo. Basta nasa lugar.
Again, mm-hmm. you are role models.
Yes. Mm-hmm.
Yun yung pinaka-itatak nila sa isip.
According to the accountability provision of the Constitution, public officers must live modest lives.
Yes. Uh-huh.
O, diba?
Ako?
Modest lives.
Mas gugustuhin pa po namin. Sige, pwede kayo mag-picture, i-post nyo na madami na nagtatrabaho kayo dun sa office.
Mm.
Mas gusto po namin makita yun para, alam mo yun, mas guaranteed na, ay, nagtatrabaho siya.
Nakaka-inspire yun, oh, diba? Oh. Nakaka-encourage yun, nakaka-inspire. Mm-hmm. Modest lives, nako.
Hindi ba nandun?
Nasa ating saligang batas.
Modest lives ang mga dapat mga ano.
Mm-hmm.
Pero in the state of the union, naka-red carpet pa eh, di ba?
Oo, fashion show.
Carpet, fashion show.
Diba? At saka ano,
siguro mga Gucci.
Designer.
Matatalino kasi yung netizens natin eh. Minsan sa mga Senate hearings and legislative hearings, nakikita nila yung mga relos.
Oh,
15 million ang presyo, yung mga alahas.
Totoo, meron?
Meron din. Sobrang.
So,
depende sa face ng watch, na-identify nila.
Na-identify ng netizens.
Wow.
So,
simple as earrings, necklace.
Alam na nila.
My God.
Designer bags, diba?
Alam mo, ang public office, hindi naman lugar yun na dapat magpayaman kay, dapat magservisyo kay. Swerte ka na nga eh, binibigyan ka ng malaking sweldo, binibigyan ka ng madami mga allowances. Swerte ka na, paggalingan mo naman.
Yes.
At huwag mong pangalandakan ng iyong mga kumikinang na mga antag mo doon, tililing, ano
yun? Mga alas.
And din, yung eto mang sinasabi natin is not hindi siya ginagawa on a daily basis. Ginagawa to kung kailan nakatingin lahat ng mata sa kanila. So na siya ginagawa.
Yes.
Na rumarampa sila diyan ng mga designer na ano nila, diba?
Nga eh.
Hat.
Nga eh.
Na so, nawawala yung focus na
sinasadya nyo bang ipakita sa amin na malaki ang kinikita nyo mula sa pera ng bayan.
Sabihin nating mayaman talaga sila before. Pero sana naman, pakita niyo naman, sige, okay lang. Mas medyo katanggap-tanggap kung makikita ng tao na ganun kayo. Pero nakikita namin yung result ng ginagawa niyo.
Totoo.
Pero problema kasi wala po eh.
Pero
diba? Parang ganun.
Ganito, Lai, kahit na mayaman sila, pinasok nila yung trabaho niyan. They are now public officials and therefore they should abide by the Constitution. They must be role models and live modest lives.
Ito ang sabi ni Sherilyn Mijares.
Sabi
nga,
Sherilyn.
You cannot give what you do not have. How can we expect dignity from the undignified?
Naku naman, what an indictment galing ni Ms. Mijares. Ah.
Pero diba,
sumapok yun.
Hindi inosente ang ating taong bayan. Mm. Sila ay matatalino at na-observe talaga nila kung ano yung mali. Diba?
Sabi nga ni Vice Ganda, ang corruption daw sa Pilipinas, hindi naman natin gusto, nasanay na lang kami.
Mm-mm.
Oh, matali yun.
And ano, hindi ko alam kung si Mayor Vico Soto yung nagsabi nito. Parang nagbigay siya ng tip dun sa mga botante. Correct me if I'm wrong. Mm. Pero parang si Mayor Vico Soto to na ang iboto nyo yung may pinaka-konting ginastos sa eleksyon. Kasi ibig sabihin nun, hindi ang purpose niya ay mag-return of investment, kumbaga. So, it's also thought-provoking, di ba? Kasi, biruin mo, gumagastos ang ibang public officials ng billions and billions of pesos para sa 200,000 sahod kada buwan.
Mm-hmm.
Diba?
For 6 years.
Uy, malaki na yung 200,000 yun.
Oo, actually, malaki na yun.
Malaki na yun sa walang ginagawa.
And yung 200,000 na yun din considered as rich ka na.
Mm-hmm.
Oo.
Based sa yes. marketing, anong tawag dito? Oo. Sa
segmentation.
Marketing segmentation. Kapag 200,000, actually 150,000 and above,
napakataas
nasa na class A ka na.
Oh, wow.
So it's also, you know, interesting and it's also thought-provoking, diba? Na dapat pag-isipan din ng mga mamamayan natin, no?
Yes.
Diba? Mm-hmm. So ang gaganda ng mga comments na mulat ang mga kababayan natin.
Yes, yes, yes.
Very
meron
good
pa bang mga comments tayong iba?
Meron din.
Ano pa sabi?
Ito galing ulit kay Maricel. Ito yung comment niya kanina.
Ano yung sabi?
Tungkol dun sa sinabi natin. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yung mga pangalan na nilagay.
Okay, okay.
Pero sa kanya, walang budget. Heard that before, Taliano Go. Sa mga ano, Maharlika Medals.
Mm. Oh!
30 minutes na EDSA.
Naku!
Hindi na kailangan mag-OFW.
Naku! Yung bigas,
oo,
yung bigas.
Dagdagan pa natin, yung bigas. Yung bigas, yung,
yung bigas. 20. Naku! Sus Mar Joseph Sinicanor! O, diba?
Miss Maricel, ayan. So,
okay. Oo nga eh.
Kumbaga, ano eh. Kung parang sa ano lang yan, guys, sa romantic relationship, pag kayo ay nililigawan, ayan.
Sino ang congressman na, sino ang congressman at senator na hindi nagsisinungaling? Si Rhett?
Sino?
Nasabi ko na to dati. Yung nag-retire na.
Or patay na.
Patay.
Or patay na. Diba?
Retired.
But going back lamang po doon, parang ano lang din yan, pag may nanliligaw sa inyo, do not trust words, trust actions.
Ayun.
Diba?
Action.
Kasi yan, mga pangako, diba? Ang dali-daling magsabi ng mga ganyang pangako pag eleksyon.
Correct, correct.
Mm, yes. Pero nangyari ba or mangyayari ba? Yun ang i-consider nyo.
Yan, o nga eh. Yan. Okay.
Ano ba? May mga
meron pa ba mga comments diyan?
Batiin niyo po 'yung mga estudyante.
Ay, binabati ko ang mga estudyante, sinustudyante. May special announcement sana ako eh. Kung malalaman ko na mga ustenahan diyan is baka mag-decide na ako.
Nako, anong decision 'yan?
Kasi normally kasi nagbibigay ako ng 1 week break bago mag midterm exam. Ngayon mapapaaga. So, iniisip ko kung papaagahin ko eh, pero ewan ko, wala atang feedback eh. May naghihintay ako ng feedback. Hindi.
Hi din sa aking mga students sa PLM, sa FEU, and sa UE Manila. Ayan.
May mga students ka nga po dito from UE.
Ah, talaga?
Oh, wow.
Pagkitin natin sila isa-isa. Si Eliza Grace Dagimol.
Oy!
From PLM Law daw siya.
Oy!
Oh,
hi! Sudyante mo siguro.
Si John Paul Evora, attorney Jen, student mo siya from UE.
Oy!
Oh, hello! Ayan! Thank
student
you for watching!
Student ni Jean Mel, si Danica Kagalitan from 1BB. Hindi niya po in-indicate.
Kagalitan? Saan ba yan?
1BB daw po.
1BB, UST.
At least may representative.
Yeah, hi UST. Okay.
Actually, madami yung nagko-comment, hindi na natin isa-isa.
Mahalaga talaga na ano, dahil marami kayong matututunan para ma-share nyo ayan, sa inyong mga friends and family.
Totoo yan.
Attorney Jen, sabi ni Maan Lugue, sana hindi daw mahirap yung exam bukas.
Nako, FEU yan. FEU Institute of Law. Si Miss Luge, kilala ko yan. Matalinong estudyante ko yan. Di nag-aaral talaga. Kahit working.
Oh, wow.
So, dapat maging inspiration yan. Huwag kang magalala, Miss Luge. Mahirap ang exam.
Wow.
Para sa iyo.
Hindi, kailangan.
Hindi ka na mag-iisip kung mahirap or madali. Sinabi
na.
Mahirap.
Mahirap para quality lawyers ang product.
Property.
Yes, property and LTD din.
Wow, property.
Oo, gamit nila yung libro mo, siyempre.
Thank you. Alam mo may mga ibang eskwela na ginagamit din yung libro ko. Tapos nakikita ko yung mga estudyante. Sinasabi ko sa kanila, ginagamit yung libro ko. Well, I am with you in spirit.
magaya nga yun sa mga estudyante ko din.
Ako nagtuturo ako sa FEU, Ateneo, UST, UMAC, MLQU, tsaka PLM. Mm-hmm. Yeah. Kaya madami. And they're very very promising students. Mm-hmm. Promising students sila.
Yes, at nakakaano, kumbaga din, tama kayo doon, very promising, and para bang sa isang professor, nakakasarap ng pakiramdam na yung future generations of professionals mm-hmm. and lawyers mm-hmm. ay matatalino at magagandang ugali, mm-hmm. kumbaga.
Ang joke ko nga sa kanila parate, ba't yung binuto? Ayan tuloy. Okay, hindi.
Pati yung mga joke students ko sa UE College of Dentistry. Ayan,
okay.
Nanonood din yung mga yan.
Gusto ko nga palang i-announce. Gusto ko nga i-announce na kung napapakinggan ito ng aking mga kaklase sa high school, sa Aquinas, magkakaroon kami ng 50th anniversary naming pagtatapos sa high school. 50 na kami, 50th anniversary ng pagtatapos sa high school. We graduated 1974 sa Aquinas High School. Kaya yung mga kabatch ko sa Aquinas, batch 1974. Meron po tayong salo-salo sa March 23, dyan po sa Max, dun sa Main. Diyan sa main dito po sa Quezon City, sa mga scout area. Sana po, sana makapunta kayo para magkita-kita tayo. At who knows, ito na ang huli nating pagkikita bilang isang batch. 50 years na kaming nag-graduate.
Huwag naman sana, Dean. Sana naman masundan ng reunion.
Dali nyo ang mga inyong asawa.
Mm-hmm. Paano kung
or
significant more than one.
Then naka-heartbreak bill daw.
Naka-leave.
Dalin niyo mga inyong asawa, mga significant partner ninyo, dalin niyo kasi kung tayo-tayo lang ang pupunta doon at puro tayo mga lalaki, walang mangyayari sa atin. Mag-enjoy naman tayo, magsasayawan
mga
tayo.
Mga anak nila din.
Kakanta. Dalin niyo. Mag-enjoy tayo. Alam mo ba sa nagagaling ganyang reunion? Kailan na 50th? Alam mo sinasabi ko sa mga classmate ko? Walang heavy stuff ha? Walang heavy stuff.
Kailangan walang plano, lang.
Walang planuhan ng mga foundation, mga ganyan, wala project dito. No way!
Relax dapat.
Kain tayo, relax, magsayaw tayo. It's our moment to be happy.
And young again.
And young again.
Yes.
Diba? 1980s kami eh.
I-feel nyo na high school ulit.
Oo. Ang mga sayaw namin doon, na swing.
Sample.
It, baby.
Sample.
swing kami. Tsaka yung high school kami, hindi kami, iba yung generation.
1980s ba yan?
Yeah, 1974 ako. 74. Alam mo, sa Aquinas ako, no? Yung, alam mo, iba-iba talaga ang mga timplada ng mga high school. Mm-hmm. Alam mo kung bakit? Kasi nung pumunta ako sa Ateneo, mm-hmm. Tiga-Aquinas ako, Ateneo. Kami, hindi na kami, alam mo, yung hindi kami nagsesegregate na kami mga lalaki lang nagkukumpul-kumpul. Alam mo yan. Mm-hmm. May mga ibang mga school, huwag niyo mama sa mga tenistang mga good friends ko ha. Yung mga tenista noon, mm-hmm. mga kikita ko sila, magkakasama sila. Ha? Tapos minsan iniisip ko, ano pinag-uusapan ng mga lalaki?
Baka sports.
Baka sports, yes. Ako pala ang palpak. Ako pala ang palpak.
Hindi naman.
Ibig sabihin ko, tama, baka sports na gano'n. Meron silang, iba-iba. Kasi kami nung sa Aquinas, katapat namin kasi Dominican school, babae at lalaki. So we meet every time. I mean, wala kaming, we have no inhibitions na nahihiya kang labitan ng babae. Tapos, it's just like a normal thing for us. Hindi yung lumapit dyan. Wala kaming ganon.
Walang awkwardness
talaga. It's just body-body talaga.
Yes, almost so, outgoing.
Yes, so iba-iba yung mga character ng high school.
Kalaunan po sa Ateneo, na bago na rin.
Nagka-girlfriend nga ako dun eh. Oo, kagirlfriend.
Tayo ka kayo
Oh, kasi Ma'am Ampi.
Ma'am Ampi.
My girlfriend ko. Oh.
Ah, doon po kayo nagkakilala.
Yes, yes, yes. Oo. We were both suburbs.
You have one thing in common. You have something in common.
Oh, we were both subversives. Well, anyway, mga kapatid, mga kaibigan, naku, napapatagal tayo. Nakadalawang oras ata tayo ngayon, ha. Di ba, substantial yung pinag-usapan natin.
Yes.
Tungkol sa surot, sa gobyerno. Madami pang surot sa gobyerno dyan.
Actually, surot literally and surot figuratively.
Surot daga, gobyerno. Surot sa gobyerno. Surot ng gobyerno.
Yes, daga sa gobyerno.
Hindi. Walang surot ang gobyerno, buhaya. May mga buhaya doon.
Pwede po yung pest control.
Oh, marami pest control sa mga buhaya, no?
Sana. Mm. Sana nga. Mukhang di yata kaya ng pest control.
Ulitin ko yung joke nun. Mm. Bakit ang mga politician, congressman, senator, hindi hinihiyawan ng mga buhaya sa Manila Zoo?
Mm. Bakit, Dean?
Bakit? Mm-hmm. Professional courtesy.
Actually, ano nila eh.
Professional courtesy, nakita nila. Oy, si kuya.
Kumpare.
Kung magsasalita nga yung buhaya dun sa Manila Zoo. Oy, si kuya. Si ate.
Oy, si kuya. Naka ano.
Oh, si tito.
Ganda ng dami. Oh, diba? Ako nakakulong pa rin dito.
Yes, oo. Pero nakikita ko yung picture ko sa shirt niya, yung crocodile.
Yes. Mm. Branded.
Modest lives. Okay. All right.
Sana po ay marami kayong natutunan. Ayan, sa episode na ito.
Oo, sana marami. Oo. Basta kasama po natin si Jen, masaya eh. Masaya, di ba? Kumanta pa siya ngayon. Kumanta pa siya.
Taylor, she's just shaking right now.
Next time, mag-guest tayo ng mga politiko.
Oh, sure, Dean.
Diba? Politiko.
Welcome po kayo sa
Welcome kayo sa amin. Tsaka, kung napapakinggan tayo ni Mr. President Ferdinand Marcos
yes.
Jr., gusto ko po kayong interviewin.
Mm-mm.
Gusto ko siyang interviewin. Face-to-face, one-on-one. If you have the courage to face me. But I will not, ibig sabihin ko, relax lang po kayo basta ako mag-i-interview sa inyo because we'll make it as fair as possible. Mm. No?
Just so, like friends having coffee.
Yeah, friends like, having coffee.
A very hot coffee.
Yes, correct. A very hot coffee.
Mas maganda kong tea.
Tea,
oh,
yes.
Tea, yes.
Very hot.
Very hot tea.
Yes.
And sinabi nga po namin noon, it's an opportunity for you kung anong gusto niyong sabihin sa mga kababayan natin, 'di ba?
Yes, yes.
Para mapaliwanagan din sila sa mga issues na concerning you. Mm. 'Di ba? Ayaw ba nila 'yon?
Biro mo si Mr. President Ferdinand Marcos Jr.
Mm.
Halos kasing edad ko 'yan.
Ah, okay.
Pareho kami 67, same batch. Mm. 'Di ba?
Mm-hmm.
Ako abogado. Biro mo siya presidente.
And pareho rin po yata kayong favorite niyo ang Beatles.
Ah, talaga?
Parang favorite niya.
Oh,
parang Coldplay yung favorite niya.
Mm-hmm.
Oh. Ah,
Coldplay. Diba, no? Coldplay.
F1.
Nag-helicopter pa dun.
F1.
'Di ba?
Saka F1.
Nag-helicopter pa dun. Diba?
Taylor Swift.
Hindi ba siya pumunta ng Sydney?
Oh, baka pumunta, hindi ba? Ano balita?
Nako, hindi ko po alam.
ano balita sa mga surot natin?
Sabi nga po nung iba yung mga
hindi po siya umuupo kasi sa terminals natin eh.
Yes.
Paano nga naman?
Yes.
Tsaka dapat daw po yung mga surot imbitahin din sa Senate hearing.
Oo, imbitahin
yung Senate. Tsaka yung mga daga.
Baka gisahin ng sobra.
i-violate yung karapatan as a resource person. Huwag na lang.
Animal rights.
Right. Baka meron mas, baka kung magsalita yung surot, may punto pa sila.
At diba? baka maraming sikreto ang mga surot na
naririnig dun sa mga
isiwalat.
Whistleblower pa pala.
Whistleblower pa, nako.
Witness protection.
Witness
program. Ang importante ng surot.
Ayan, mga kaibigan. Nagtatapos na tayo.
Mm-hmm.
Nagtatapos na po kami at sana po nagustuhan nyo at marami kayong impormasyon na nakuha ngayong araw na to. Kahit po we were sort of light in our discussion,
yes.
Pero these are serious things po.
Mm-hmm.
These are serious things that you should ponder about and talk with your friends about it. Huwag nyo pong itago lang sa sarili nyo. And that's part of democracy, di ba?
Yes.
That's part of democracy, and we have to be outward all the time and express our opinion. Huwag po kayo matatakot.
Mm-hmm.
Huwag kayo matatakot sa pag-express ng opinion, lalo na yung mga kabataan ngayon.
Yes. That is, your opinions are very important. And
yes,
ang bawat mamamayan po ay may karapatan. So,
mm-mm,
you should be knowledgeable about your rights and you should exercise your rights.
Alam mo, habang nakikita ko mga estudyante ko sa FEU, Ateneo, UST, UMAC, MLQU, at PLM, habang nakikita ko, I feel happy. Alam mo kung bakit? Because I could see the hope of the country.
Yes.
Talagang they will be the hope. Ang tatalino nila, ang gagaling nila, they will be the hope of the country. Basta huwag lang sila mag-JJ.
Ano po yung JJ?
Jibber jabber. Basta sa recitation kasi, sinasabi ko sila, upo ka na, jibber jabber lang yan.
Fortunately, talagang impressive ang mga estudyante ngayon.
Yes, gusto ko yung mga ano nila, outlook.
Yes.
Ano naman last say mo, Jen, sa ating mga tagapanood?
I will just, you know, reiterate what I said a while ago. Bawat mamamayan po ay may karapatan. And gaya nga po ng sinabi ni Dean Mel, ito pong ginagawa natin ay masayang kwentuhan pero marami kayong matututunan. Ayan. So, sana po ay marami kaming naibahagi sa inyo na makakatulong sa inyong buhay.
Sarap nito ah.
Gusto ko nang kumuha.
Bukan na.
Pag natapos.
Mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay nagtatapos na. Magbalik po kayo sa isang linggo ulit, 4 o'clock, dito sa ating Dean Mel on Air. At malamang po siguro si Jen makakasama ulit natin. Suki na po natin siya. At tatandaan ninyo po, ang kritiko ay nagmamahal rin sa ating inang bayang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat.